Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit la o ediție Euroatlantica în care vom vorbi despre armata României și despre evoluțiile geopolitice din estul Europei. Invitatul emisiunii este ministrul Apărării Naționale Mihnea Motoc, diplomat de carieră, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. O ediție Euroatlantica cu informații de la ministrul Apărării Naționale despre flancul de est al NATO, înzestrarea armatei României, misiunile externe la care participă țara noastră și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Printre temele pe care le vom aborda se numără și evoluțiile recente din Republica Moldova.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule ministru Mihnea Motoc, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația de a participa la Euroatlantica.
Bună seara, domnule Dobrițoiu, mulțumesc și pentru invitație și pentru prezentarea pe care mi-ați făcut-o în debutul emisiunii.
Domnule ministru, aveți o sarcină nu tocmai ușoară, ați preluat mandatul într-un context geopolitic și geostrategic efervescent. Alianța își reconsideră prioritățile spre flancul de est. Analizele arată că armata are nevoie de echipamente moderne, îndeosebi în zona de apărare a spațiului aerian. Sunt sigur că toate aceste subiecte se vor regăsi și pe agenda summitului NATO din această vară de la Varșovia. Ce așteptări are România de la această reuniune extrem de importantă și putem spune chiar istorică? Țările din NATO se reunesc în capitala care a denumit Pactul de la Varșovia.
Da, într-adevăr este o reuniune cheie cu mize mari strategice. Avem deja conturate unele opțiuni, unele teme pentru agenda acestui summit. Ele rămân de rafinat, de pregătit în continuare de-a lungul celor două reuniuni ale miniștrilor apărării care sunt programate în acest interval până în luna iulie. Trebuie văzut ce opțiuni vor formula și miniștrii de externe în aceeași linie spre summitul de la Varșovia. Poate că ar fi bine de menționat aici și de reținut că România găzduiește în finele lunii aprilie o întâlnire deopotrivă importantă pentru armonizarea, pentru cristalizarea punctelor de vedere și a propunerilor pentru summitul pe care îl discutăm, anume reuniunea directorilor politici ai apărării. Este un prilej bun de a ne face cunoscute și de a ne promova inclusiv interesele noastre de securitate în raport cu agenda summitului de la Varșovia. Miza pentru summitul aliat de anul acesta este aceea de a trece de la măsurile de reasigurare și de adaptare aliate pentru statele din flancul estic care au fost generate de summitul din 2014 din Țara Galilor pe fondul evoluțiilor de la est din Ucraina, de a trece aceste măsuri într-un palier superior, acela al coagulării unei adaptări strategice pe termen lung a alianței, cu o adaptare care comportă trei componente principale de acțiune, anume cea militară, cea politică și cea instituțională. În ce ne privește, suntem activi în negocieri, dorim să avem un profil ridicat în promovarea propriilor interese de securitate, în același timp fiind extrem de atașați principiului păstrării coeziunii și unității alianței ca principiu cardinal, ca principiu strategic și promovând o abordare, promovând cu probe concrete o abordare echilibrată între maniera în care NATO răspunde și gestionează atât amenințările de la est cât și amenințările de la sud. Dar preocuparea noastră prioritară este, desigur, aceea de continuare a întăririi securității la flancul estic, cu un accent special pe problematica de securitate în evoluție de la, din arealul Mării Negre.
Domnule ministru, Polonia a anunțat că va susține în cadrul summitului din această vară de la Varșovia, în cadrul reuniunii NATO, va susține ideea înființării unor baze permanente NATO în estul Europei. Sunt acum comandamente, dar ar fi cu totul altceva baze permanente NATO în estul Europei. Vei susține acest proiect al Poloniei?
Cred că problema în configurarea agendei pentru summitul de la Varșovia și în maniera de formulare a conceptelor pentru documentele ce vor rezulta de acolo, în această privință, este în termenii susținerii unei prezențe avansate, întărite și consistente, corelată cu posibilitatea de a primi în timp util întăriri credibile și robuste. Aceasta este maniera în care e surprinsă ideea de prezență aliată întărită la flancul estic, iar în această formulare noi o susținem deplin. Este vorba deci de mai mult decât măsurile de asigurare implementate până acum în cadrul planului de creștere a capacității operaționale a NATO. Este vorba de, cum spuneam, de prezența avansată întărită și posibilitatea de a primi întăriri credibile în timp scurt. Noi cred că am întreprins destui pași în această direcție cu sprijinul aviaților noștri. Suntem în grafic în ceea ce privește operaționalizarea celor două comandamente NATO de pe teritoriul nostru. Am crescut semnificativ contribuția atât cu trupe cât și cu prin participarea la exerciții de pregătire la Forța NATO de Răspuns Rapid și la VJTF, la Task Force-ul de Răspuns foarte rapid. Deci dorim să vedem continuate aceste măsuri, aceste deschideri prin consacrarea sub formula pe care am amintit-o a unei prezențe mai robuste aliate la flancul estic, de interes pentru noi, încă o dată fiind o privire specifică, o reflecție și un proces politic și configurarea problematicii de la Marea Neagră ca temă distinctă în cadrul a ceea ce avem în vedere, anume o nouă postură mai robustă de descurajare și apărare a NATO în partea noastră de spațiu euroatlantic.
Domnule ministru, am remarcat că folosiți cu succes expertiza dumneavoastră de diplomat. Astăzi v-ați întâlnit cu ambasadorul Spaniei la București. În urmă cu câteva zile l-ați primit la Ministerul Apărării Naționale pe ambasadorul Republicii Moldova și ajungem la o altă temă propusă de Euroatlantica, evoluția din Republica Moldova. Cum anticipați că va influența criza economică și politică din Republica Moldova, securitatea regională, inclusiv România?
Aici cred că este bine de început prin a saluta faptul că a fost investit un nou guvern. În acest fel s-a făcut un pas important pentru depășirea crizei politice de care amintiți și pentru avansarea în valorificarea unor oportunități importante pentru Republica Moldova. Am în vedere, în primul rând, valorificarea celor deschiderilor din acordul de comerț liber și aprofundat cu Uniunea Europeană. În urmă cu câteva zile, la prima vizită a noului prim-ministru, domnul Pavel Filip, la București, au fost date semnare foarte clare de hotărâre în continuarea reformelor care sunt absolut necesare pentru stabilitatea politică, pentru stabilitatea economică și financiară a Republicii Moldova, de asemenea un semnal foarte clar de continuare a apropierii cu România și implicit a parcursului european ca opțiune majoră pentru Chișinău. În domeniul apărării am notat faptul că există continuitate în portofoliul ministerial. Domnul Anatol Șalaru va continua în această poziție, ceea ce înseamnă că pot fi transpuse o serie de idei din planul cooperării pe linie militară bilaterală la următorul nivel pe care ne-l putem propune. Totul subsumat eforturilor de susținere a modernizării și transformării Armatei Naționale a Republicii Moldova. Sunt o serie de idei care au fost antamate în perioada recentă și care pot fi reluate relativ ușor în aceste condiții. Dincolo de numeroasele puncte pe care le-am putea atinge, aș evidenția poate în chip aparte ideea de intensificare a cooperării în domeniul învățământului militar. O facem oricum, avem alocate un număr de locuri pentru 2016 la diferite programe de pregătire și instruire, dar suntem deschiși pentru acces la toate formele de învățământ militar din România și la toate nivelurile. În context NATO sunt cel puțin trei direcții unde vrem să vedem accelerate dezvoltări convenite în perioada recentă. Pe de o parte este vorba de inițiativa de consolidare a capacităților de apărare pentru Republica Moldova. Aici este nevoie de numirea unui coordonator și trecerea la implementarea acestei inițiative, care nu este acordată tuturor partenerilor, ci numai acelora considerați parteneri privilegiați, cum este și Republica Moldova, respectiv deschiderea biroului de legătură NATO la Chișinău și, în fine, asistență în programul NATO de dezvoltare a învățământului militar, idei pe care le-am discutat chiar în ziua în care a fost vestită investirea, numirea noului guvern de la Chișinău cu oficialii de la sediul NATO din Bruxelles, cu secretarul general și alte autorități cu care m-am întâlnit. A fost o coincidență fericită ce mi-a dat posibilitatea să evoc oportunitățile oferite de acest parteneriat important pentru NATO.
Domnule ministru, vom discuta la Euroatlantica și despre înzestrarea Armatei României, așa cum a anunțat, priorități și contracte de înzestrare în derulare. În bugetul apărării sunt prevăzute pentru acest an aproximativ 500 de milioane de euro, sumă mult mai mică decât cea alocată Poloniei, principalul partener de pe flancul de est al NATO. Dar înainte de a discuta despre înzestrare, vă propun să ascultăm o sinteză realizată de Cătălin Purcaru.
Prioritar în acest an pentru forțele navale române este demararea programului de modernizare a fregatelor Regina Maria și Regele Ferdinand, faza a doua. Ultimii doi ani au fost marcați de rotația constantă a navelor NATO, care au asigurat patrularea apelor teritoriale ale României și Bulgariei, ceea ce arată că nu stăm foarte bine la capitolul înzestrare. România dorește însă să achiziționeze nave noi de tipul corvetă multifuncțională, nave detector de mine marine și are în vedere inclusiv proiecte de înzestrare și modernizare a trupelor de coastă, cum ar fi complexul rachete Sol-Navă. La capitolul apărare aeriană stăm ceva mai bine după achiziționarea celor 7 aeronave Spartan și a 12 avioane multirol F-16. Mai mult, potrivit oficialilor de la București, România dorește să achiziționeze o a doua escadrilă de avioane multirol. În acest an ar urma să fie achiziționate inclusiv vehicule de luptă tip Pirania și Panhard. Armata va achiziționa și sisteme de comunicații performante necesare funcționării în condiții de maximă securitate a Comandamentului de Sud-Est al NATO de la București, care urmează să devină operativ în primăvară. O altă prioritate este contribuția în calitate de stat membru NATO la componenta sistemului de apărare antirachetă de la Deveselu, care va deveni complet operațională în acest an. Partea acestui sistem defensiv este și Polonia, prima țară ca mărime din fostele state comuniste, care ulterior au aderat la Alianța Nord-Atlantică. Cu o suprafață mai mare decât a României și cu o populație aproape dublă, Polonia cheltuiește anual aproximativ 2% din produsul intern brut pentru apărare. Polonia dispune, printre altele, de 48 de avioane multirol F-16 și de 21 de aeronave militare de transport. Și capacitățile navale sunt superioare, deși deține doar 2 fregate în comparație cu România, care are 3. În schimb, Polonia stă mai bine la capacitatea operativă a navelor sale și, în plus, dispune de 5 submarine.
Domnule ministru Mihnea Motoc, înțeleg că pentru modernizarea celor 2 fregate se dorește, din rațiuni de securitate, utilizarea unui șantier naval din România. Modernizarea ar fi urmat să fie începută anul trecut, vorbind de aproximativ 300 de milioane de euro pentru echiparea celor 2 nave de luptă. Când se va stabili, domnule ministru, firma cu care se va face modernizarea și când anticipați că se va începe echiparea fregatelor?
Înainte să vă răspund la această abordare punctuală, dați-mi voie să spun, dincolo de orice posibile alte inspirații sau modele sau comparații, că alocarea bugetară pentru apărare în 2016 înseamnă un pas important, în primul rând pentru ca să atingem nivelul de 2% din produsul intern brut începând de anul viitor, să menținem acest ritm un deceniu de la momentul 2017, iar acest lucru a produs o impresie foarte puternică în mediile aliate, pentru că înainte de a dezvolta orice fel de proiecte, pentru a fi credibil, orice discuție pornește de la alocarea pentru apărare. În cadrul acestei alocări pentru apărare, o pondere importantă, aproape o treime, merge înspre înzestrare, înspre dotarea cu echipamente performante a tuturor categoriilor de forțe armate. Și acest lucru este de natură să recupereze unele rămâneri în urmă pe care le știm și care sunt de altfel surprinse și în documentele programatice adoptate în ultima vreme. Dincolo de asta, cheltuielile operaționale sunt circa 16%, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din buget merge efectiv în direcția creșterii capabilității forțelor armate române și a nivelului lor de pregătire și de instruire. În privința etapei a doua de modernizare a celor 2 fregate, T-22, aceasta este bugetată pentru anul 2016, are toate aprobările necesare, lansarea procedurilor. Ce este avut în vedere este, la acest moment, este o procedură deschisă, competitivă, cu restricțiile de rigoare în tipul acesta de achiziții foarte pretențioase, dar totuși deschisă. Și suntem orientați înspre realizarea lucrărilor de modernizare fără deplasarea navelor din țară, ceea ce înseamnă integrare a acestor lucrări în România, ceea ce înseamnă oportunități de contracte și efecte pozitive pe orizontală în economia și în societatea noastră. Aici, sigur, nu pot în momentul la care vorbim să identific, să nominalizez vreo firmă anume, fie integratorul de ansamblu, fie integratorul național, dar aceștia sunt parametrii de principiu cu care pornim la drum pentru derularea procedurilor în cursul acestui an. Aș vrea să observ, pentru că ați menționat și continuarea programului avion multirol, și achizițiile pe care le avem în vedere, în special pentru dotarea forțelor terestre. Aș vrea să menționez două lucruri de principiu legate de intențiile noastre față de aceste programe care sunt deja definite și prinse în programul pe termen lung până în 2027. Aceste două lucruri de principiu sunt Unu, că dorim o repartizare echilibrată între categoriile de forțe armate a acestor dotări de vârf, a acestor achiziții de performanță. Cel de-al doilea este că ne preocupă într-o măsură extrem de ridicată identificarea posibilităților de antrenare, de implicare a industriei naționale de apărare, și veți regăsi deja în multe dintre intențiile deja conturate, veți regăsi posibilități contractuale în România. Am în vedere, dincolo de ce spuneam, în cadrul procesului de modernizare a fregatelor și continuarea programului de reparații capitale la aeronave care se realizează integral în România. De asemenea, chiar și programul avion multirol înseamnă o serie de oportunități dacă avem în vedere numai infrastructura necesară pentru operarea acestor aparate de zbor din România, care se realizează evident cu forțe locale.
Punctual înțeleg că urmează în acest an, pe lângă modernizarea celor două fregate T-22 pe platforma T-22, să fie noi achiziții în domeniul forțelor terestre de blindate Panhard și Piranha. Se vorbea și de două radare performante 3D și de asemenea de rachete antitank.
Da, cele două radare au fost achiziționate în 2015. Este vorba de două complete radar tridimensional cu distanță mare de descoperire. Aceasta este varianta mobilă a radarului fix, care este deja în dotarea Armatei României. Deci este o achiziție care valorifică configurația similară a sistemului fix și a celui mobil și în mentenanța căruia deja forțele aeriene dispun de o anumită experiență acumulată în timp. Ați menționat și probabil că e un punct distinct, la fel de important, ideea de achiziționare de echipamente de comunicații și informatice pentru forțele noastre armate, inclusiv asemenea sisteme, atât fix cât și mobil, pentru comandamentul Diviziei Multinaționale Sud-Est. Program pe care l-am început deja sub aspectul componentei fixe.
Domnule ministru, România are aproximativ 700 de militari în prezent în misiune ale NATO, Uniunii Europene sau ONU. Bineînțeles, cea mai importantă misiune în acest moment, atât pentru Armata României cât și pentru NATO, este cea din Afganistan. Astăzi a avut loc și ceremonia pentru un nou batalion care va prelua misiunea noastră din Afganistan. Înainte de a dezvolta acest subiect al misiunilor externe, vă propun să ascultăm un reportaj realizat de Ilie Pintea.
România participă la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan cu un batalion care asigură protecția bazei militare din Kandahar, precum și securitatea districtelor Dand și Daman. Locotenent colonelul Adrian Nicolae Costaru, comandantul batalionului 811 Infanterie Dej, aflat în prezent în teatrul de operații.
Trebuie să asigurăm securitatea aeroportului din Kandahar, precum și să punem în evidență faptul că forțele ANSF pot gestiona situația în zonă, să lucrăm în strâns parteneriat cu ei și să sprijinim din toate punctele de vedere.
Românii acționează în structuri de forțe comune cu militarii americani, iar partenerii apreciază la superlativ pregătirea militarilor noștri. Locotenent colonelul Christopher Landers, comandantul grupării de forțe americano-română Polar Bears Posada. Cooperarea a fost una remarcabilă. Contingentul românesc formează două treimi din batalionul nostru. În afara celor din structura de comandă a cartierului general, 6 companii sunt formate din militari români. Pot spune că nu am fi reușit să ne îndeplinim misiunea fără contribuția lor. Partenerii americani sunt cei care asigură, prin intermediul elementului național de sprijin, cea mai mare parte a tehnicii de care au nevoie militarii români, de la transportoare blindate până la echipamente speciale. Practic, fără sprijinul aliaților, militarii români ar trebui să folosească transportoarele Zimbru, aflate în dotarea de acasă, improprii mediului din teatrul de operații Afganistan.
Domnule ministru Mihnea Motoc, noi cuvinte de apreciere pentru militarii români, cei care reprezintă cu onoare drapelul României în misiunea extrem de dificilă din Afganistan. nu am fi reușit să ne îndeplinim misiunea fără contribuția militarilor români, a declarat comandantul american pentru Radio România Actualități.
Da, așa este.
Ce ne puteți spune despre această contribuție a militarilor noștri acolo, la distanță de casă?
Așa este, confirmă din experiență nemijlocită aprecierile laudative, chiar superlative, față de prestația generală a militarilor români în toate teatrele de operații în care am angajat trupe în ultima vreme. Cuvinte pe care le-am auzit de la secretarul general NATO și alți oficiali ai Alianței la Bruxelles săptămâna trecută, dar și faptul că am văzut și aflat nemijlocit despre modul în care se pregătesc militarii noștri și despre experiența acumulată participând la impresionanta ceremonie de marcare a dislocării în teatru a militarilor batalionului 2 Călugăreni, care s-a desfășurat astăzi.
Domnule ministru, vă mulțumim pentru că ați fost la Euroatlantica și pentru că ați ales să acordați primul interviu din mandatul dumneavoastră pentru Radio România Actualități.
Eu vă mulțumesc.
Și știri primite de la Camera Știrilor, premierul Dacian Cioloș urmează să se întâlnească la începutul săptămânii viitoare cu partidele parlamentare pentru a discuta despre o eventuală modificare a legislației electorale. Subiectul pe larg în radiojurnalul orei 22. Tot atunci puteți afla de ce vrea protecția consumatorului să închidă temporar o stație de metro. Euroatlantica la final, ediție în care am vorbit despre armata României și despre evoluțiile geopolitice din estul Europei. Invitatul ediției a fost ministrul apărării naționale Mihnea Motoc, diplomat de carieră, fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. Radu Dobrițiu vă mulțumește pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.